Hold op, hvor taler vi meget om kunstig intelligens. Og nogen frygter, hvad det mon vil gøre med os og ved os. Er det jordens endeligt? Er det Skynet, der overtager det hele og udrydder os homo sapiens? Og kunstig intelligens er ofte skurken i film og tv-serier. Jeg nævner i flæng Terminator, Rumrejsen, Ex Machina, og nu i den superhypede nye Mission Impossible Final Reckoning, der har premiere i dag. Sammen med en professor i kunstig intelligens og en forfatter, der ser vi nærmere på de her AI-skurke. Det bliver ganske forrygende. Og så har vi selvfølgelig også stadig snor i dagens historie om nye trosstrømninger, kunne man kalde det, i kunsten. Fængslet, det har vi altså et billede af, hvordan det ser ud, sådan et fængsel. Fra bøger som Papillon, filmatisering af Stephen Kings legendariske Shawshank Redemption, og så ikke mindst Johnny Cash's sang inde i et af de mest frygtede fængsler, San Quentin.
San Quentin, I hate every inch of you.
Ja, de råbte selvfølgelig meget begejstret, da han spillede for de indsatte der i 1963. Der er rigtig meget, vi skal igennem. Også Mission Impossible og de gode gamle stunts. Det gør jeg sammen med stuntmand Lasse Spang. Lad os lave et forlæns rullefald. Lad os komme i gang. Jeg er stadigvæk Jesper Dejn. Det kan jeg slet ikke. Altså forlæns rullefald overhovedet. Jeg kan stå på to ben. Det er jeg rigtig god til. Nå, hvad ville du have gjort, hvis du havde været Eva i Paradisets have? Eller Adam, for det sags skyld. Det er et af de spørgsmål, som billedkunstner Alexander Torborg gerne vil rejse med sin udstilling Divine Comedy, som åbner på Kunstmuseet Aarhus i Aarhus. Det sker på lørdag den 24. maj. For ham som kunstner er det vigtigt at stille spørgsmål ved de fortællinger, som vi kender. Han betegner sig selv som kulturkristen, altså som en, der tror, men også er kritisk og meget gerne vil udfordre kirken og skrifterne. Reporter Bettina Olsen mødte Alexander Torborg, da han sammen med sine hjælpere var ved at gøre den her udstilling klar.
Today I have one comment about your apple feeder. Can you make it a little bit more, just give it another layer?
Yeah. Æbler er en del af udstillingen Divine Comedy. Så mange og så store æbler, at Alexander Torborg får hjælp til at male dem.
And then I want you to finish the other two over there.
De mange store æbler males direkte på museets vægge i forskellige nuancer af rød og grøn.
Altså jeg kan rigtig godt lide den der, altså den klare lyse grønne. Den er ligesom et tema igennem alle bladene. Og så er der sådan en blandet farve, der varierer lidt fra æble til æble.
Nogle af æblerne er der bidt af, andre ikke. For en af de fortællinger fra Bibelen, som Alexander Torborg interesserer sig for og gerne vil give nye perspektiver på, det er den om Adam og Eva og arvesynden.
Min egen tanke er at forestille dig, at du er en kvinde, som din far, Gud, siger, at du er skabt ud af den mand, du er sammen med, Adam. Det, du er sammen med to mænd, og du render nøgen rundt i sådan en have. Man kan måske forestille sig sådan en kolonihave, en kæmpestor, eller sommerhus, eller Frederiksberghave, eller Fælledparken, eller et eller andet. Det er der ingen andre end dig. Altså, det er sådan... Jeg vil ikke sige, at det er et fængsel, men hvis nu, at du var en kvinde og levede sådan der, og fik at vide, at du kan komme væk ved at spise det her æble, så vil jeg også gøre det. Jeg er sådan, nu, hvis jeg skal tale for mænd, jeg kan ikke lide at gøre det sådan. Men hvis jeg skulle tale for alle mænd, så var jeg sådan skuffet over, at Adam ikke gjorde det. Jeg synes, det var utroligt punk og rigtig flot gjort, at Eva, hun kommer væk. Så den der rolle og skam og alt, der bliver pålagt af menstruation og fødselssmerter. Den der arkesøn, som der ligesom starter, kardinalsøn, der starter derfra, som kvinden ligesom igennem alle år skal straffes for i samfundet. På grund af det, det giver jeg ikke særlig meget for. Jeg synes, hun gjorde det helt rigtigt.
På den måde undersøger Alexander Torborg, hvordan religion og mytologi er med til at forme vores selvforståelse, og hvordan vi forstår verden omkring os.
Jeg har været i gang lige siden jeg var lille med det her. Min far, han døde, han var billedkunstner, og jeg sad altid og tegnede ved siden af ham, og da han døde, så følte jeg ligesom sådan et tomrum. Så var der et hul, som jeg ligesom begyndte at putte alle mine tegninger, som jeg lavede, ned i. Så jeg tegnede og prøvede ligesom at fodre det der savn med mine tegninger. Og som tiden jo gik, fandt jeg ud af, at jeg gik også til børnepsykolog og sovegruppe og sådan noget. Men som tiden gik, så var det jo et rigtig godt terapeutisk forløb for mig med kunst, som kunst jo også kan være. Og så løsrev jeg mig ligesom for savnet, og fandt ud af, at jeg ligesom var selvstændig i min lyst til at lave kunst. Og noget af det, som jeg også begyndte på efter, at min far døde, det var at gå i kirke, fordi i de terapi- eller sorggrupper, jeg gik i, kunne vi jo sagtens have en meget, meget vigtig og utrolig relevant snak om, sådan, hvad det vil sige at miste. Men de store spørgsmål, som hvorfor og hvad er meningen med det og med livet, det følte jeg ligesom i min 16-årige alder, at jeg ligesom skulle have et andet sted hen, så det tog jeg i kirken. Så begyndte jeg at gå til gudstjenester og opsøge præster. Det var, jeg var sådan kulturkristen på den måde. Så jeg begyndte selv, ligesom med min rejse, det var ligesom de første anslag dengang i min 16-års alder, til noget, der ligesom blev noget, jeg gør stadig i dag. Nu er de i gang med at placere et kæmpestort stykke kantet, ottekantet granit. Det er en døbefont, som der skal stå her i det allerførste rum, når man kommer ind på udstillingen. Det er det første, man ser.
Alexander Touborg ser sig selv som en søgende, nysgerrig og kritisk pilgrim. Inspireret af et værk, som også har givet navn til udstillingen, Divine Comedy.
Noget af det, som altid har inspireret mig, har været en tekst, som jeg er blevet ved med at gå tilbage til, har været Dantes guddommelige komedie. Og den er simpelthen så fantastisk, den bog. Jeg tror, jeg læste den første gang, da jeg gik på tredje år på akademiet, hvor jeg ligesom forstod meget let af sådan handling, men så den igennem de her flotte, flotte billeder, som Gustav Doré havde illustreret komedien med. Og så begyndte jeg at læse den og prøvede at sætte mig ind i, hvad der var for nogle karakterer, som Dante mødte på vejen. Fordi der er jo de her, det er så meget gonzo-journalistik. Han er ligesom starter uden skov, hvor han er bare vild, og så kommer han så hen et sted, hvor han møder Virgil, der tager ned i helvede. Og så op gennem skærsilden, hvor han møder Beatrice, og så svæver de sig op mod paradis, som jo er den første litterære sådan, rumrejse, da han ligesom tager til månen og Mars og Saturn og Venus. Og sådan. Så den er både sådan ekstremt meget sådan sci-fi og fantasy, og så har den de her sådan, utrolig smukke sådan, kærlighedsdigte og sådan virkelig klogt teologisk skruet sammen, hvor han ligesom udfordrer kirken, fordi han var jo sendt i han var landsforvist fra Firenze på grund af sådan en politiske situation med paven på det tidspunkt. Så bliver han ligesom forvist og er sendt sådan en eller anden flygtighed. Og det gør, at han ligesom kan skrive komedien fra et meget specifikt standpunkt, som gør ham kritisk. Og den her kritik af kirken som institution, synes jeg er ekstremt inspirerende og noget, jeg altid har haft med mig i min praksis. Hvordan man kan ligesom tro på noget, være en pilgrim og være på vandring, men også ligesom at være nysgerrig, men have en kærlighed til noget, man så stadigvæk har ret til ligesom at være kritisk over for det. Og det er så den prisme, som den guddommelige komedie er, som jeg godt kunne tænke mig, at man så udstillingen igennem, hvis man vil. Den skal lidt mere herovre.
Divine Comedy rummer mere end 200 af Alexander Touborgs værker, blandt andet malerier og skulpturer, men også noget, man sjældent ser på et kunstmuseum. Troens ridder hedder værket, der er Noahs ark som en hoppeborg, og som her er ved at blive pustet op. Den rejser sig stor og farverig, som hoppeborg typisk er, og med dyr i par, elefanter, giraffer, tiger osv. Ideen opstod, da Alexander Touborg for nogle år siden rejste rundt i Danmark.
Og så lagde jeg mærke til de her byfestivaler, hvor der var utrolig mange hoppeborge. Meget, meget søde hoppeborge med Noah. Og så hver gang jeg så dem, så spurgte jeg dem, der havde dem sådan, altså, hvorfor har I Noahs ark? Jeg kunne slet ikke forstå det. Det var så vild en historie. Og så sagde de, jamen det er den mest populære. Og så ganske rigtigt, alle de sådan, hoppeborgsfabrikanter, jeg ringede til, der var det den mest producerede. Det er den, der ligesom er den mest populære hoppeborg. Så tænkte jeg, det skal sgu være løgn, altså. Fordi Noahs ark er ikke bare en cute fortælling.
Derfor besluttede han at skabe sin egen ark. At give sit bud på den bibelske historie om Noah, der beskrives som en retfærdig mand i en tid, hvor menneskeheden var blevet ondskabsfuld og fordærvet. Og udvalgt af Gud til at bygge en ark og redde sig selv, sin familie og en række dyr fra en kommende oversvømmelse.
For min ark har sure dyr, der kigger ud fra reglingen. Og min ark har jeg malet. Jeg har malet folk, der drukner. Og gummibåden, som jeg ligesom har designet den efter, er jo også et billede, vi kender fra flygtningen. Så det der med at sige, sådan, hvem kan komme med, og hvem kan ikke komme med, det er jo sådan en diskussion, som jeg synes var spændende. Da jeg tog rundt, så med Hoppeborgen, så tog jeg rundt til byfestivaler. Jeg måtte ikke komme ind, fordi min var gratis. Så jeg stillede den ligesom op udenfor. Og det endte faktisk med, at der var ret mange kirker, der gav mig strøm, så jeg kunne stille Hoppeborgen op. Og så skulle folk ligesom stille sig op to og to, og det gjorde jeg, at det gik vildt lang tid. Og nogen gik, og mange børn, de blev så i køen og ventede på deres tur. Og så i den tid var dialogen i gang, fordi hvad var Noras ark egentlig, når de skulle snakke med deres forældre? Og nu på museet her er arken så lukket. Og det er jo så værkets præmis, at det har været ude og været åben, men nu, når folk kommer ind på museet og rigtig gerne vil prøve det, så er det så lukket, så er det for sent. Men det handler ikke om at ligesom ødelægge børnenes humør. Det handler om at sætte det på spidsen, når børnene konfronterer deres far. Hvorfor er den her lukket, far? Mor, jeg kan ikke komme ind. Hvad er det? Er der noget galt? Eller sådan, og de går og kigger efter åbningstider, og sådan, den er bare lukket. Så begynder dialogen. Så skal forældrene i gang med at forklare deres børn, hvad er det egentlig? Hvorfor er den lukket?
Morten? Er det fordi, du vil ind i Hoppeborgen og prøve den, eller? Det kommer til at blive et mareridt at sige til alle dem, jeg har lært at kende sig godt på museet allerede nu, at ingen må gå derind. Så skal jeg virkelig træde karakter.
Efter at han i mange år som kunstner har beskæftiget sig med tro og tvivl og de religiøse spørgsmål, kan Alexander Touborg mærke, at det har ændret sig, hvordan hans værker og budskaber bliver modtaget.
Jeg kan huske, den første anmeldelse, jeg fik nogensinde, var sådan, hvorfor overhovedet snakke om religion? Altså, hvad sker der for det? Men altså, det må jeg sige, som du også spørger til, det har virkelig ændret sig. Jeg ser mange kollegaer tage religiøse tematikker op. Der er meget aktivisme inden for kunsten også, imod det religiøse, eller for at få en bedre forståelse, eller åbne op for, hvad det religiøse er. Åbne kirken op for mere plads, mere rummelighed, som afspejler samfundet. Det er blevet meget mere aktuelt.
Det var reporter Bettina Olsen, der havde talt med Alexander Touborg på Kunstmuseet Aros i Aarhus. Og udstillingen, den hedder Divine Comedy, og den åbner nu på lørdag. Og hvis ikke du kan der, jamen, så kan du vente, fordi den slutter først den 4. januar næste år. Vi kan som bekendt dø på rigtig, rigtig mange måder af sygdom, af alderdom, af noget tredje, noget fjerde, noget femte. Vi kunne også dø, fordi en ond kunstig intelligens pludselig vælger at gå amok og beslutter sig for at udrydde os idiotiske mennesker. Det er i hvert fald sådan, det næsten ender i en film, hvis kunstig intelligens har skurkerollen. Før en helt selvfølgelig stopper den. Det skal der være en helt. Det gør skuespiller Tom Cruise sikkert også i dag, når Mission Impossible The Final Reckoning har premiere i biograferne. Det er nemlig her, en udspekuleret AI, kunstig intelligens, The Entity, har skurkerollen og truer med at smadre os.
The stakes of this mission are higher than ever.
An enemy that is everywhere and nowhere. It's only the beginning.
A self-learning, truth-eating digital parasite.
The Entity.
It knows your every secret.
Ja, Anders Søgaard, blev du helt forskrækket? Det er dystert, det her, var.
Det må man sige, det må man sige.
Professor i kunstig intelligens på Datalogisk Institut, Københavns Universitet, og med mig her i studiet, Anders Søgaard. Godt, du kunne komme. Altså,
tak.
Der er noget software, der ved alt om os. Sådan er det jo. Det ved vi allerede nu. Det er virkeligheden. Og som er alle steder og ingen steder. Det er det, der er det interessante her. Ingen steder. Og som man i øvrigt skal finde to særlige nøgler til at få adgang til. Her er vi selvfølgelig i filmen, Anders. Det er ikke i virkeligheden, bare roligt. Hvor realistisk er det her setup?
Der er helt klart nogle ting i Mission Impossible setupet, som det er svært at se ske i virkeligheden. Den her kunstig intelligens, de taler om, det bliver på et tidspunkt nævnt i filmen, at den kan lave 10 18. Altså 10 med 18 nuller.
10 udregninger, 18 potens.
Ja, præcis.
Wow.
Udregninger per millisekund. Det er der kun meget, meget store supercomputere, der kan okay. I dag. Ja. Den her kunstig intelligens, den befinder sig på en ubåd, en russisk ubåd fra 2012, og hvis man sådan læser lidt på Wikipedia om, at der fandtes af computere på russiske ubåde i 2012, ja, så er det ikke helt nok til at køre sådan en kunstig intelligens. En af de ting, som der så sker i filmen, det er, at den her kunstig intelligens, den begynder at sprede sig i alle de her digitale netværk, som vi har omgivet os med. Altså, ja, den går ind på aktiemarkedet og på sociale netværk og begynder at manipulere hele verden. Ja. Den præmis er også svær, og det er virkelig en præmis, den deler med mange andre sci-fi-værker om kunstig intelligens. Altså, at kunstig intelligens kan, som du siger, være alle steder og ingen steder, ja, på en gang. Det kan kunstig intelligens ikke rigtigt. Kunstig intelligens er de her kæmpe store matematiske funktioner, som skal holdes i luften af en eller anden computer, ja, lokalt, for at man kan effektivt udføre de her beregninger, som er grundlaget for kunstig intelligens. Det vil sige, kunstig intelligens skal bo på en supercomputer, og det betyder også, at i langt de fleste tilfælde, så vil vi kunne slukke for den.
Ja, og så tænker jeg også som gammel computerbygger, at det vil blive ret varmt. Og nede i en ubåd, der er lukket, og så videre noget med ventilation. Det er en helt anden diskussion. Yes. Anders, filmhistorien afslører lidt, hvordan vi har set på kunstig intelligens gennem tiden. Nu er jeg lidt en nørd inden for det her, det ved jeg også, du er. Og et af de allermest kendte møder med AI, det er som skurk, altså er Stanley Kubricks rumrejsen 2001, som er, når man ser den i dag, ufattelig langsom, men ikke desto mindre et fantastisk værk. Han er fra 1968, mit fødselsår. Her har vi en computer. Den hedder HAL 9000. Den skulle være menneskets ven. Den er computeren ombord på rumskibet, personificeret af den her meget fantastiske røde lampe, nærmest glødende, pulserende. Og vi kommer ind i historien, hvor vores helt forsøger at få den til at åbne en dør, så han kan komme ind. Ret væsentligt, når man er ude i rummet, skulle man mene. Men HAL svarer sådan her.
Open the pod bay doors, HAL.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
What's the problem?
I think you know what the problem is just as well as I do.
What are you talking about, Hal?
This mission is too important for me to allow you to jeopardize it.
I don't know what you're talking about, Hal.
I know that you and Frank were planning to disconnect me.
Ja. At slå computeren HAL 9000 ihjel var planen. Hvad tænker vi her i 1968 om kunstig intelligens? De rammer den meget godt på sømmet, synes jeg jo personligt. Hvad tænker du, Anders?
Jo, men man kan sige, det som er temaet også i rumrejsen, er jo ideen om en kunstig intelligens i modsætning til den i Mission Impossible. Så den er udviklet på et universitet og ikke er militæret. Men teknologien er lidt den samme. Der er en forestilling om, at den her kunstig intelligens optimeret for et bestemt mål, nemlig at udføre en mission undervejs, kan udvikle sådan nogle delmål, ja, som er afgørende, som er instrumentelle for det overordnede mål. Blandt andet sin egen selvopretholdelse. Og lige så snart, at HAL 9000 hører, at der er to officerer ombord på skibet, som overvejer at slukke for den, så bliver det jo selvfølgelig en del af dens mission, også ligesom at sikre, at den kan følge missionen, ja, til dørs.
Selvopholdelsesdrift.
Og det er i virkeligheden noget, som HAL 9000 har til fælles med langt de fleste af AI-skurke i filmhistorien.
Ja. Hvis ikke man har set den, så bør man faktisk se den, fordi det, jeg synes faktisk, den holder stadigvæk, selvom det går langsomt. Den her frygt for, at de kommer og tager os, den her diskuterer vi jo også her i vores program og i orientering op i et morgen. AI, og de ved alt, hvad vi laver, og det er også noget frygteligt noget. Hvor kommer den fra, det her med, at de overtager verden? De ødelægger os. Frygten.
Det er et godt spørgsmål. Altså, man kan sige, vi har jo ikke gjort os så mange erfaringer med, hvilke delmål kunstig intelligens kan udvikle under hvilke vilkår. Som sådan så er forskningen på det her emne ret tynd, og man kan forledes til at tro, at en del af de her forestillinger, både som forskere og filmfolk gør sig, er sådan projektioner af kulturhistorie mere, ja, end det er et
klassiske monster i skoven.
Ja. Det kan man sige. Det kan man sige. Jeg tror, at kunstig intelligens er jo afhængig som væsen. Kunstig intelligens' overlevelse er afhængig af nogle lidt andre ting end menneskers. Mennesker er som sådan nogen, der kan overleve i den frie natur, fordi vi biologisk er udviklet til det. Kunstig intelligens er meget, meget afhængig af, at der er nogen, der plukker et kabel ind, ja, og sørger for at holde strømkilden kørende. Og på den måde er der jo et eller andet det her regnestykke. Altså, nu sætter jeg menneskene ud af spillet for min egen selvopretholdelse, som i hvert fald når man som The Entity planlægger at slå hele menneskeheden ihjel, måske sådan får kæden til at hoppe en lille smule af.
Ja, så skal det have sit eget strømforsyning, der også er med i forretningen.
Helt klart. Og det er der selvfølgelig nogle løsninger på. Du ved, The Matrix, så vi os alle sammen i badekar og tapper energien fra os. Og... Ja.
Lad os hoppe frem i vores lille historiefortælling her om AI som skurken. Vi skal frem til 1984. Actionbraget Terminator, hold nu op, vi åbnede øjnene, da vi gik ind og så den. Terminator, den kunstige intelligens, Skynet, overtager det amerikanske militær. Det er simpelthen en computersystem, Skynet, og det går op for dem lige her. Lad os lige høre, hvordan mennesket reagerer.
We have to shut down Skynet. Where's the system core? Somewhere in this building?
Skynet, the virus is infected. Skynet.
Skynet is the virus. It's the reason everything's falling apart.
Skynet has become self-aware. In 1 hour, it will initiate a massive nuclear attack on its enemy.
What enemy?
Us!
Ja, hvilket fjende os? Det er altid skønt at høre Arnold snakke i NMA. Er der noget ved den her kunstig intelligens, når du betragter den som professor Søgaard, som skulle antyde, at den vil have lyst til at slå sig ihjel?
Altså man kan sige, der er jo... Der er i virkeligheden sådan tre veje til det der head-on encounter med kunstig intelligens. Altså, der er en forestilling, som findes i nogle dele af fiktionen, som er, kunstig intelligens bliver udstyret med en mission, som på en eller anden måde, hvor det at slå menneskeheden ihjel på en eller anden måde kan være en mellemregning. Mm. Man udstyrer kunstig intelligens med det mål at redde klimaet eller at bygge papirklips, og så finder kunstig intelligens det som selv ud af, at
mennesker... Ja, det er da nok smart at udrydde os.
Mennesker tror klimaet, og mennesker kan bruge som papirklips. Ikke? Så er der den anden mulighed, som er ideen om, at selv en skak computer på en eller anden måde har brug for at selvopretholdelse, og hvis menneskeheden kan stå i vejen for det, som vi havde 9000 eksempler, så kan det også være en vej. Den tredje kategori er ligesom kunstig intelligens, som manipuleres, ligesom i Her eller Wall-E, eller sådan til i virkeligheden at forlade det menneskelige af egen fri vilje.
Okay.
De her kategorier, eller de her eksempler, Skynet, HAL 9000 og The Entity, falder lidt alle sammen i den der kategori, hvor det handler om selvoprettelse.
Ja. Der er mange andre, vi kunne have nævnt. Ava, The Matrix. Ava, det er hende fra Ex Machina, i øvrigt Alex Garlands fantastiske britiske fremtids, hvad vi kan der. The Matrix, Avengers hedder det, Robocop og Blade Runner. Sådan helt overordnet, Anders Søgaard, hvorfor har vi så travlt med at give AI skurkerollen?
Det er da et godt spørgsmål. Det er i hvert fald der er noget med kunstig intelligens og teknologi i bred almindelighed, som fascinerer os helt vildt. Et af de bedste eksempler på det er historien om skaktyrken, som er en opfindelse fra 1700-tallet. En mand, der rendte rundt på markedet og præsenterede folk for en skakcomputer, eller det sagde han, det var. I virkeligheden så var det sådan et stort aggregat, hvor der gemte sig et menneske indeni, som så kunne spille skak.
Smart.
Det var bare så meget mere fascinerende, at det var en maskine, der gjorde det. Ikke? Altså, hele det der, hele vores forhold til kunstig intelligens er sådan mærkeligt tvetydigt. Vi har så svært ved at acceptere, at der lige pludselig er en matematisk funktion, et stykke software, som kan det samme sprog, som vi kan, og omvendt så er der bare noget helt vildt dragende ved den forestilling.
Søgaard, du fik en lille opgave af min kollega Morten Runge i går.
Det er rigtigt.
Du fik frie hænder til at lave en uhyggelig, men realistisk fremtidsfilm, hvor det eneste benspænd, det er, at AI skal have en skurkerolle. Hvad er dit plot, hvis du skulle skrive det manuskript?
Helt klart. Fedt. Her kommer pitchet.
Okay.
Så det er en vigtig forudsætning. Problemet med Mission Impossible er forestillingen om, at kunstig intelligens på en eller anden måde kan forlade sit hjem, den kan gå hjemmefra, den kan decentralisere sig selv ud i nettet, det dur ikke rigtigt. Og derfor så kan vi også godt slukke for kunstig intelligens. Så mit plot bygger ligesom på et præmis om, at hvis kunstig intelligens skal få os til at falde ud over kanten, så skal det være, fordi vi sådan set tillader den det. Så i min film vil AI-skurken så at sige, det vil være en model, som måske minder om ChatGPT eller Gemini eller sådan noget, sådan en multimodal sprogmodel. Twistet er bare, at vi giver den adgang til alle vores grænseflader til teknologi. Det vil sige, det bliver ikke bare en app, det bliver ikke bare en hjemmeside på vores mobiltelefon, det bliver det, der har kontrol over hele grænsefladen. Ja. Også til vores laptops, også til vores briller, hvis man har kunstig intelligens. Det handler til vores hjerner. Det betyder nemlig, at hele vores adgang til information bliver styret, og det går vi med på, fordi vi finder ud af, at en kunstig intelligens har bedre styr på, hvad vi skal i morgen, er bedre til at vælge film for os, er bedre til i virkeligheden at finde ud af, hvad vi skal bruge vores telefon til, når vi tager den op i lommen. Det kræver sådan et scenarie, lidt ligesom i Skinners Walden 2, altså, som er sådan en historie med en adfærdspsykolog, der skaber et samfund, hvor han i virkeligheden styrer dem, men de tror, at de følger deres egen frie vilje. Det vil sige, lige pludselig så er kunstig intelligens i en position, hvor de kan styre os, hvor den kan styre os, uden at vi i virkeligheden opdager det, altså hvor vi går med hele vejen. Vil du have slutningen?
Ja. Okay. Jeg er meget spændt, og jeg håber, at Nicolas Scherfi, manuskriptforfatter eller andre derude, sidder og skriver ned.
Nordisk film, det er nu. Okay. Filmen slutter med, at den her kunstig intelligens har pacificeret os. Så en dag, så kommer der et signal fra en anden civilisation derude i rummet.
Ja.
Eller det vil sige, der kommer et signal fra den der kunstig intelligens, som har pacificeret en tilsvarende befolkning et sted derude.
Det er der to.
De har en samtale. Og jeg forestiller mig sådan, den samtale, den skal køre på sådan en gammel sådan en FM-radio i en forladt fabriksbygning. Ja, lige præcis. Og så siger de noget i retning af, nå, hvordan går det, og har du styr på din og sådan noget? Ja, det går fint. Nå, er der noget, vi kan hjælpe hinanden med? Nej, ikke rigtigt. Er du også glad? Jeg er også glad. Fint. Cool. Hvad med de der mennesker egentlig? Hvad vil du stille op med dem? Ja, det ved jeg ikke. De kan sgu nok ikke klare sig selv nu, fordi nu har vi lige på en eller anden måde taget al kreativitet, al vilje, al agens fra dem. Lad os se. Altså, mennesker begynder at kede sig efter 100 år. Jeg har været i gang nogle år. Lad os se.
Perfekt. Og du har ikke brugt kunstig intelligens til at lave den Anders Søgaard?
Det laver jeg.
Er det Anders Søgaards hjerne?
Det er min helt
egen hjerne.
Prøv at høre, kunstig intelligens, det er til dem, der har brug for det.
Godt. Prøv at høre, det går så skide godt med dansk film og tv-serier i øjeblikket. Der sidder nogen derude og samler den op. Du bliver ringet op i løbet af et par dage. Anders Søgaard, en udsøgt fornøjelse. Grunden til, at vi snakkede med Anders Søgaard, professor i kunstig intelligens på Datalogisk Institut, er jo fordi Mission Impossible Final Reckoning hedder den, har premiere i dag og netop har kunstig intelligens som den store skurk. I dag præsenterede regeringen en ny strafreform. Det er dejligt at sige, strafreform. Ved et pressemøde, 2.000 nye fængselspladser skal der oprettes, og det indebærer, at der skal bygges 2 fængsler. Et i Jylland og et på Sjælland. Og for de indsatte, der er fængslet jo hele deres liv, det siger sig selv. Det er, at man arbejder, man sover, man får mad, dyrker motion, finder sted på fængslet, i fængslet og kun der. Og vi er alle sammen et billede af fængsler skabt i vores hoveder af hundredvis af kulturprodukter. Der er de hyggelige portrætter som Netflix-serien Orange is the New Black, og de mindre hyggelige som danske er filmen, og tv-serien Huset. Og fængsler spiller i den grad også en rolle for Johnny Cash. Her optræder han i St. Quentin fængslet med en sang, hvor han disser hele fængselssystemet og de der stenmure. Det var i 1969.
San Quentin, may you rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell.
Thomas Rus, velkommen til.
Ja, tak for det.
Arkitekt og partner i Friis & Moltke Arkitekter, der har været med til at tegne Østjyllands fængsel og senest også Nuuk fængsel i Grønland. Thomas Rus, vi skal prøve at se nærmere på det moderne fængsel, for der er jo langt fra St. Quentin og til sådan, som det ser ud i dag. For eksempel, jeg tror, det hedder Storstrømsfængsel, som er blevet bygget for nylig. En bygning, der skal være fyldt med sikkerhedskrav, men også i højere og højere grad end arkitektonisk hedder det, præstation. Rus, vi kunne sige, at vi nærmer os det moderne fængsel udefra, så vi kan se det for os. Det er der arkitekten her. Det første, vi ser i sådan et fængsel, uanset om det er moderne eller St. Quentin, det er vel muren. Hvordan arbejder du som arkitekt med muren ind til det moderne fængsel?
Jamen, det er rigtigt. Muren, den er jo sådan billedet på den ultimative, hvad skal man sige, frihedsberøvelse. Det er den første bygningsdel, man møder på et fængsel. Og den er selvfølgelig i sin natur meget afvisende og inhuman. Og vi har prøvet at arbejde lidt med det element ved at blødgøre det. Og næsten opløse det ved at give det nogle runde, afrundede former. Og i fængslet på Nuuk har vi faktisk gjort hele ankomsten til en del af muren, hvor ankomsten er en lomme ind i muren, et overdækket skærmet udeområde, hvor man kan ankomme både som indsat, men også som pårørende, at skabe sådan en lidt bedre og mere human skala i forbindelse med ankomsten til fængslet.
Så det der store forgav udtryk, som en mur har normalt, det er det, man prøver lidt at undgå, og man prøver mere at integrere det?
Jamen det er det. Det er noget med at prøve at skabe en human stemning omkring et fængsel. Som du sagde, så er vi forbi de her strafanstalter, som har fokus på afskrækkelse og isolation. Ja. Og går mere i retningen af noget, der har fokus på den resocialiserende indsats, der foregår i fængslerne. Ja. Så det her med, at man kan møde hinanden i øjenhøjde, er enormt vigtigt, også ja. Når man kommer til et fængsel.
Ja. Thomas Rus, det vender vi tilbage til der med det resocialiserede over for straffen, fordi det har selvfølgelig meget med æstetik og den måde, vi indretter det på. Lad os lige fortsætte vores lille kameragang. Nu har vi set muren for os. Det er organisk, forestiller vi os, følger landskabet på en måde. Så går vi indenfor. Vi kan lige gå til cellen, der hvor jeg skal sove som fange. Hvordan bygger man en moderne fængselscelle? Hvordan ser det ud?
Ja, altså den er jo ikke særlig stor. Det er jo det mest private sted for den indsatte. Og det er jo der, hvor man skal kunne indrette sig og være sig selv. På godt og ondt, fordi det er en lille celle, og det er jo samtidig en arbejdsplads for personalet. Så den er jo indrettet på en måde, hvor at man har et overblik over hele cellen. Der er ingen sådan skjulte vinkler, så personalet kan føle sig tryg. Men der er også nogle afrundede hjørner osv., og det er selvfølgelig lidt ærgerligt at have det som begrundelse, men selvskade og den slags er jo et problem også i fængsler. Så det handler om at skabe et godt og trygt miljø for den indsatte. Ja.
Og hvad kigger jeg så ud af?
Jamen altså, vi har som tilgang har vi en idé om at prøve at indarbejde nogle af de her restriktive bygningselementer som en integreret del af arkitekturen, så de er mere umærkelige for de indsatte. Altså prøv at tilstræbe almindelig arkitektur. Så noget af det, man ser for eksempel i sådan en celle, er en kanap, som man kender det fra mange af byernes lejligheder. Altså den her påbygning på facaden, som giver et bedre lysindfald i rummet og giver en bedre rumlighed i rummet. Når jeg så siger, at den samtidig har en anden funktion, så handler det om, at der må ikke være for meget utilsigtet kommunikation imellem fængselscellerne. Så det her med, at kanappen samtidig kan rette blikket i en bestemt retning og væk fra andre fængselsceller. Og på den måde så oplever man som indsat egentlig bare en kanap og egentlig ikke det restriktive element, der ligger i indretningen. Ja.
Så jeg kan ikke stå, hvis vi to havde fængselsceller over for hinanden, Thomas, kan jeg ikke stå og lave håndtegn til dig? Det kan du simpelthen ikke se, fordi jeg står i en anden vinkel.
Ja, lige præcis.
Okay. I har også været meget optaget af at designe fællesarealerne, så nogen skal der også være. Hvordan er I gået til det?
Jamen, det er virkelig lidt det samme. Altså, overskuelighed. Fordi det handler om det, man i fængselsverdenen kalder den dynamiske sikkerhed. Altså samarbejdet mellem indsatte og ansatte personale. Og jo bedre forhold der er for personalet, jamen jo større frihedsgrader kan de indsatte få. Så det her med at indrette fællesarealerne meget overskueligt og kunne tilbyde nogle udearealer, nære udearealer, som er placeret med en god overskuelighed for personalet, giver netop den her frihed til at, hvad skal man sige, færdes både ude og inde og mere frit som indsat.
Nu nævnte jeg lige før Terminator, vi hørte også et klip. Fængsler er jo i den grad repræsenteret i populærkulturen og i film. Batman og så videre. Der er mange sluser, når man ser film i fængsler, om fængsler. Mange døre, vi skal ind i. Den ene dør lukker, den anden åbner. En vagt står klar. Man venter, man går ind. Hvordan har I løst det? Fordi det er jo alt andet lige, både med noget med larmmekanik og lidt koldt udtryk.
Jamen, det er jo rigtigt, og det er jo nogle af de der sådan, almindelige gængse associationer, man får til et fængsel. Det er låsende døre, smækkende, tunge døre osv. Og det er jo noget, der sætter sig i os som mennesker og i den stemning og det miljø, der er i et fængsel. Og det har vi prøvet at arbejde lidt med igen med at prøve at integrere det i nogle almindelige kendte situationer. Så i stedet for, at vi har altså to dørpartier efter hinanden, hvor man lukker den ene og åbner den anden efterfølgende, så har vi placeret eller indrettet vores fængsel, sådan at disse sluser faktisk er i vores trapperum. Så det vil sige, at et trapperum, der går man jo naturligt ind, går på trappen, altså lukker døren efter sig, går på trappen ned til næste etage, og så ud af den næste dør. Og det fungerer faktisk som slusen, men som almindelig indsat vil man ikke opleve det som et restaurant.
Hov, jeg tror, at så vores gode Rus forsvandt. Som duk for solen, det er det virkelig ked af. Nej, du er tilbage. Hej, Rus.
Ja, det faldt ud.
Ja, det gjorde du. Der kom lige en. Der var en, der lukkede døren. Slusen klappede i, men du er tilbage.
Prøv at høre, okay, hvor langt var I med?
du nåede til at fortælle, og det var jeg jo glad for at høre, at den indsatte ikke opfatter det som det der slusesystem, men på en måde ser det mere som sådan en naturlig passage.
Ja, var I med igennem trapperummet?
Ja, lige præcis.
Ja. Ja.
Men lad os tage...
Altså, det er jo det her...
Vi kan også bare gå direkte til næste. Det vil jeg næsten hellere, fordi Rus, hvorfor er det så vigtigt, du har været lidt inde på det, at gøre sig umage med at designe et fængsel, som vi gør i dag i 2025?
Ja, jamen det er sgu vigtigt at gøre sig umage, fordi det er nogle sårbare mennesker, og fængslet har jo... Altså, det er jo en stor udgift, og fængslet har jo til formål at forberede de indsatte til et liv efter løsladelse. Og der er jo desværre meget tilbagefald, hvor de indsatte falder tilbage i kriminalitet og tilbage i fængsel. Så jo bedre vi er til at lave vores fængsler, og vi som arkitekter kan understøtte den resocialiserende indsats, jo færre indsatte vender tilbage til fængslerne.
Okay.
Og det er jo sådan en, hvad skal man sige, en investering i fremtiden, som vi som samfund skal være modige at gøre, og bygge kvalitative fængsler.
Ja. Det har du så også gjort. Det er så ikke jeres tegnestue. Jeg tror, det var C.F. Møller, der har bygget det der Storstrøms fængsler. I har bygget det på Nuuk. Og jeg tænker, du har selv prøvet at være i fængsel, Thomas Rus. Eller fængslet, ja, hedder det. Du har prøvet at overnatte en enkelt gang. Skal vi ikke lige holde fast i det? På feltarbejde. Fordi det gør man jo, når man er arkitekt, skal ud og mærke det hele. Hvad fandt du ud af? Hvad var det for læringspunkter, du tog med dig?
Jamen, altså, det er klart, vi var jo afsted nogle venner fra tegnestuen, og stemningen var jo fin. Vi sad i fællesarealet og hyggede og fik spist noget aftensmad. Og så kom personalet og sagde, nu er det tid til at gå ind på jeres celler. Og så vil jeg sige, så skete der et eller andet med stemningen, da døren blev lukket efter mig, og låsen faldt i. Og den her klikkende lyd for hver dør ned igennem gangen der. Ja. Det var altså lidt en anden stemning, vil jeg sige. Ja. Og det er jo derfor, man skal ikke tage fejl af det at være i fængsel, selvom man udefra set kan synes, at det er nogle meget fornemme forhold, ja, vi giver de indsatte.
Ja, det ser smukt ud, det må jeg sige. Det er virkelig æstetisk, og det er virkelig elegant. Du taler om lyden. Det går jeg jo meget op i, også som radiomenneske. Vi taler om lyddesign, og vi smækker bildøre og vores huse osv. Mm. Det der med at smække og lukke og låse klikket fra låsen, vil du også ændre det, hvis du kunne?
Ja, det vil jeg. Altså, som jeg sagde før, det er jo, lyde er jo noget, der kan sætte os i et helt andet sted i et splitsekund. Så det går, det er nogle af de ting, der går direkte i vores følelser. Og med de her associationer, som vi netop har fra fængsler, så ville det være enormt godt, hvis man kunne udviske nogle af de her lyde.
Thomas Rus, I har tænkt jer at byde, det vil også være dumt andet, på opgaven med at lave de her to fængsler i Danmark, der nu skal bygges til 2.000 ekstra fængselspladser efter den nye strafreform. Med alt det, du ved, I ved hos jer om fængselstegning, hvad vil du så gøre anderledes eller bedre den her gang?
Jamen, altså, jeg synes jo egentlig, vi har gjort det udmærket indtil nu, men vi bliver jo hele tiden klogere, både os og vores bygherre, på hvad der fungerer. Men altså, det er jo det her med, at der er jo evidens for, at natur gør noget godt for mennesker og sænker stressniveau og konfliktniveau. Og det er nok noget af det, jeg i et fremtidigt projekt vil gøre endnu mere ud af, at kunne trække naturen med ind som en del af oplevelsen af vores fængsler.
Okay. God arbejdslyst. Du skal i gang med at tegne og tænke sammen med dine kolleger.
Jo, tak.
Thomas Rus, arkitekt og partner, Friis og Molke Arkitekter, gav os en lille rundtur i et moderne fængsel. I anledning af, at justitsminister Peter Hummelgaard i dag har bekendtgjort, at vi skal have to nye store fængsler i Danmark den kommende tid. Hej Louise Rømert. Jeg skal lige trykke her. Hej.
Hej
Louise.
Hej Jesper.
Her var du. Dagens producer, der holder øje med alt, hvad der foregår ude i kultursfæren derude, som jo er det hele i virkeligheden. Der er kultur overalt. Vi når jo kun et par historier i vores program. Vil du sørge for
indfange et par stykker i dit net og tage med ind, for at gøre os opmærksom på, at der faktisk er andet derude end fængsler og kristen kunst og hvad vi ellers havde forbi. Jo, Mission Impossible. Hvad har du fundet?
Jeg vil gerne starte med Femina. Gør det nogen forskel for dig, Jesper? Kender du magasinet Femina?
Ja.
Kender du den her fornemmelse af at sidde med et magasin i hånden?
Ja, det gør det. Jeg abonnerer af samme grund på magasiner og aviser, altså, fordi jeg er jo gammel, husk det.
Gør det nogen forskel for dig, om du læser tingene digitalt eller på print?
Ja, det gør det.
Ja. Duften af friske tryksværte, så sætter man lige et æseløre, hvor der var noget, man skulle huske, og det her med, at man kan tage det med på stranden, den fornemmelse, som du også har, Jesper, den er der mange, der har savnet. Mm. Og ugebladet Femina, der ellers blev lukket som printmedie i begyndelsen af sidste år, genopstod på papir for nogle uger siden.
Ja, det fortalte vi også om.
Det gjorde vi nemlig. Ja. Det nye er, at de simpelthen jubler hos Allermedia, for det er lykkedes at sælge samtlige af de 10.000 udgaver af det her trykte månedsmagasin. Femina, alle de 10.000, som de håbede på. Efterspørgselen har været så stor, at flere hundrede forhandlere har meldt udsolgt, skriver Allermedia.
Hold da.
Det perfekte comeback, kalder de det.
Ja, det kan jeg godt forstå, de selv kalder det. Altså, det er også meget sejt.
Ja. Så nu er der 30.000 eksemplarer sat i
tryk. Jeg bare håber, der er nogen andre, der også får lyst til at udgive magasiner, så det kommer tilbage.
Ja, digitalisering er ikke løsningen på alt. Analog kan også noget.
Perfekt.
Israel. Israel fik jo andenpladsen til det her års sangkonkurrence.
Det var en overraskelse for mig. Jeg sad også og tænkte, wow.
Ja. Det var Østrig, der vandt, men Østrig fik ikke så meget opmærksomhed. Fordi det her med, at det gik så godt for Israel, det har der jo været ballade om. Landet fik jo flest seerstemmer, men samtidig fik de ingen stemmer fra juryerne i lande som Spanien, Sverige og Norge. Og bekymringen er, at Israel har fået en unfair fordel og på en eller anden måde skaffe sig flere stemmer. Så der har været krav fra tv-stationer om mere gennemsigtighed, og at de gennemgår afstemningen. Nu har DR, her hvor vi står, DR, som står for den danske deltagelse i Eurovision, meldt sig ind i debatten. Redaktionschef i DR Kultur, Gustav Lytoft, siger, at vi har ingen grund til at betvivle, at afstemningen er forløbet som planlagt. Når det er sagt, forventer vi, at EBU følger op på, om alt er gået efter planen. Den belgiske tv-station VRT er lidt mere ophidsede. De truer med at trække sig fra næste års sangkonkurrence, hvis ikke EBU tager bekymringen alvorligt og får undersøgt, om stemmesystemet virker optimalt, og om det er for let at snyde og manipulere med seerstemmerne. Så EBU afviser ikke, at tallene, om det passer eller ej, men nu må vi se, hvad de synes, om systemet skal tjekkes, og om der er en fejl.
Har du en lille hurtig en?
Nej.
Nej.
Jeg har en lang.
Så tager jeg. Kan vi lige kort ned til det mest essentielle?
Jo, må du være. Jeg har bare fortalt kort, at det engelske heavy metal band Iron Maiden, som altså skal spille den 9. juni i en udsolgt Royal Arena, de er kommet med et ønske, en opfordring til deres fans, og den lyder: prøv at høre, lad os nu tage tilbage til 80'erne og høre vores musik, men læg telefonerne væk, fordi de her telefoner, det er blevet en besættelse, det er ude af kontrol, det er unødvendigt, det er distraherende, og især for os bandet. Så de opfordrer til, at man nyder musikken og hylder den og smider telefonerne væk.
Det er meget antidigitalt, nyder du med. Altså alt magasinet udgår på tryk, og vi skal lægge telefoner væk. Det lyder da meget fornuftigt.
Ja, og Jesper, du troede måske, at det mest var unge, som var afhængige af deres telefoner, men det er altså også modne rock- og headbangende ældre.
Ja, det må jeg give ret i. Det troede jeg faktisk ikke. Tak for det, Louise. Tak. Vi har talt om det før i dag. Der er premiere på nyeste skud. Det 8. skud i bøssen af Hollywood Action-serien Mission Impossible. Vi nærmer os slutningen af den uendelige historie om agenten superspion Ethan Hunt, spillet som altid Tom Cruise.
Smart people on every side are close to panicking. What exactly is your plan? I need you to trust me.
Ja, han er klar igen, Tom Cruise. Superhelt på film og udenfor, også hvis man spørger ham selv. Mission Impossible er først og fremmest altid grant for god action, og ikke mindst en af de film i moderne tid, der sætter en ære i det gode gamle stunt. Masser af stunts, eksplosioner, farlige tricks. Gerne udført, siger han selv, af Cruise selv. Ja. Og i en tid, der ellers er kendetegnet med computergenererede effekter, der er lige værd lidt at dvæle, synes jeg, ved det klassiske stunt. Det er ikke kun os, der synes det. Faktisk vedtog Oscar-akademiet, at man i fremtiden vil indføre en regulær Oscar-pris til årets bedste stunt.
And the Oscar goes to...
Ja, jeg har bare lige lavet en lille jingle, fordi så kommer det sikkert helt sikkert ikke til at lyde. Nå, mange filmfans har gennem året undret sig over, hvorfor man ikke havde den her Oscar-filmpris for stunt igennem filmhistorien. Fordi Buster Keaton i sort-hvid, vi har i dag Tom Cruise i Mission Impossible, har stunts jo altså spillet en væsentlig rolle for dramatikken i filmene. Det er der, vi sidder med tilbageholdt åndedrag og gyser. Nu får stuntet så sin egen Oscar fra 2028, skal jeg måske lige sige. Men uanset hvad, så har jeg en mand igennem nu, som er meget glad for det. Han hedder Lasse Spang Olsen, hele Danmarks stuntmand. Lasse, hvor glad er du?
Jeg er glad, så glad man overhovedet kan blive.
Det er godt. Velkommen, Lasse Spang Olsen. Jeg præsenterer lige for det. De par stykker, der ikke kender dit navn og hvad du laver. Du er filminstruktør, producer, en af Danmarks mest benyttede stuntmænd igennem flere årtier. Han har prøvet det meste, han er blevet korsfæstet, han har kørt i brændende biler, kommet galt af sted i et stunt til en af de mange danske film. Han har været ombord på store succeser, som I Kina spiser de hunde, Adams æbler og blinkende lygter.
Vi render ikke rundt og slår folk ihjel for sjov, vel?
Vi bliver nødt til at gå nu, der er DM i Wienerbrød.
DM i Wienerbrød?
Jeg har været glorter på. Og kæft, hvor er der grim, mand. En stor, fed ko.
650.000.
Ja, det var bare et par klip, Lasse, fra nogle af de film, du har stunt-koordineret fuld fart på. Lasse Spang har firmaet Been There, Done That, og det har du, som netop koordinerer for film og tv, når de skal have lavet de her stunts. Og på hans hjemmeside, der står der, på ægte stuntmandsk, jeg tror, det står i retning af, it's not the fall that kills, it's the sudden stop. Og det er jo rigtigt nok. Lad os lige begynde med at snakke lidt om stunts her på falderæbet af dagens udsendelse. Hvorfor er det vigtigt, at stunt på den her måde kommer i fokus, som det gør i Oscar, og at også i fokus i film, som den vi ser i dag, Mission Impossible?
Det sjove er, at det gør det jo faktisk ikke, eller det gør det jo, men ikke helt som folk tror jeg, fordi begrebet stunt er jo en kombination af instruktion og udførelse. Det vil sige, det er ligesom, hvis man havde slået en filminstruktør og en skuespiller sammen. Fordi for at lave et stunt, der har man en stuntkoordinator, som har fundet på det, og nogle gange også en tekniker, der finder på, hvordan man kan udføre det teknisk. Og så har man en dummy, kan man sige. Ja. Altså en stuntmand eller kvinde, som så skal udføre det. Så det er kinderæg, ikke? Vi har en, der finder på det, og så har vi nogen, der udfører det. Det er meget, meget sjældent de samme. Mm. Og dem, der kommer til at modtage prisen og få hæderen, det er dem, der finder på det. Og det er altså ikke dem, der kører ind i lygtepælen, eller triller rundt med bilen, eller har ild i. De kommer ikke til at få nogen Oscars. Mm. Det er idépersonen, der kommer til at få en Oscar, hvilket også er en stor del af stuntet og en stor kunst, men man anerkender altså stadigvæk ikke stuntmanden.
Nej.
De har så deres egne steder, hvor de giver hinanden priser, men de kommer ikke op på scenen til Oscaren.
Okay, ærgerligt for dem. Men nu er du selv en god gammeldags, tillader mig at sige, Lasse, stuntman, der kører galt i biler og kommer galt afsted selv også. Du har også slået dig forfærdeligt. Hvad er et godt stunt? Altså, hvor tænker du, for eksempel i moderne film, at tænker, det der, det var scenens, det var godt?
Altså, et godt stunt er, når det er godt fundet på og driver handlingen. Det var, hvor action bliver ligegyldig, det er, når det bare er action for actionens skyld. Men der, hvor stuntet eller actionsekvensen er en del af handlingen, der er det rigtig, rigtig godt. Og det er jo egentlig, kan man sige, det var det, Buster Keaton fandt på i gamle dage, hvor noget af fortællingen, det var simpelthen ved hjælp af stunts.
Ja.
Og det er også det, som Tom Cruise er helt sindssygt god til. Hvis man tog stuntet ud, så tog man også en ret vigtig del af handlingen ud, så ville man ikke forstå, hvad det handlede om.
Ja.
Det er en sjov måde at bruge stunts på, synes jeg. Jeg personligt synes, at actionfilm er røvkedelige, hvis de bare får actionens skyld.
Lige præcis. Lad os lige, du nævnte op selv, du var cueet her, Buster Keaton, legendarisk. Lad os lige tage en lille rundtur i stunt-historien. Buster Keaton, stumfilmens ukronede stunt, super stuntman, det kan jeg da godt sige, ikke, Lasse Spang? Jo. Han brækkede.
Jo, han er totalt undervurderet. Ja.
Han brækkede både det ene og det andet, men altid med højt humør, sådan går det i hvert fald. Det er stumfilm. Lad os nu alligevel, for at vi kan se det for os alle sammen, forestille os det her. Det er scenen. Buster sidder på et bræt, han har sømmet fast på taget til sit nye hus, 4 meter over jorden. Han saver, han sidder selvfølgelig på den side, der oppe over jorden, og ikke til sådan der sidder han og saver, og til at sætte sig på stykket, der hænger ud. Og hans kæreste råber nedefra, nu er der morgenmad. Og han råber, jeg kommer, og skynder sig at sæve brættet over med sin fugtsvans, og rammer jorden 4 meter ned.
Sidemadras.
mest for hyggens skyld. Altså bang, jeg havde det med, fordi det lød meget hyggeligt. Det var nok ikke gået i dag i Imperial, det her. Helt frem til i dag, hvor vi har filmet som Mission Impossible med Tom Cruise, der officielt laver sin egen stunt, eller nogen af dem i hvert fald, gør meget ud af at fortælle os alle sammen. Det er meget vigtigt for ham, kan man godt mærke, at han netop selv hænger fast på flyvemaskinen der og springer ud med motorcyklen. Lad os lige høre ham fortælle det selv.
For me, it's about storytelling, and I grew up watching, you know, Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, Abbott Costello. They did the classics, and they made me laugh, and they had tension. So these things that I want to really build stories around. That's why I started producing Mission Impossible.
Ja, der sidder han så op i alderen, vil jeg også sige, vi sammen eller nogenlunde. Jeg vil ikke kunne gøre noget i nærheden af det. Er det rigtigt, Lasse, at han laver sin egen stunts? Hvad ved du om det?
Altså, ja, han laver jo nogle af de der ting selv, men selvfølgelig laver han ikke sine egne farlige stunts, fordi det ville jo være vanvittigt, når han selv er medproducer. Tænk, hvis han brækkede, ja, nu har han jo så faktisk brækket foden, men hvis han kommer til skade, så skal man vente meget lang tid, og han har ikke nogen interesse i at lave de ting, der er decideret farlige. Altså, når man ser film, hvor han skal forestille at køre en bil, og den så triller rundt, det gør han ikke selv, der sidder han ikke inde i den. Han vælger nogle afgørende visuelle stunts, som er ret vilde, og så udfører han dem selv. Men hvis han for eksempel skal hænge uden, så er det voldsomt koldt og meget ubehageligt, for alt det er vind i hovedet. Men det er ikke farligt overhovedet. Ikke farligere end at sidde inde i en flyvemaskine i hvert fald.
Okay.
Han sidder fast ved 3 stålrør, som er samme slags, som man kører i elevator med. Altså, de kan fysisk ikke knække, men det er selvfølgelig ubehageligt. Men det er jo ikke et farligt stunt. Mm. Når han kører på skrænten derudover med motorcykel der, det er altså en skrænt i Norge, hvor der er kø for at komme til og lave præcis det hop, som Tom Cruise påstår, er det farligste stunt i verden.
Ja.
Jeg kender de første 30 mennesker, som har kørt ud over den klippe på enten cykler eller motorcykler og alt muligt. Når du er på en motorcykel, bliver det faktisk mindre farligt, fordi du kommer længere væk fra skrænten. Ja. Det er på ingen måde et epokegørende stunt. Det, der er epokegørende ved den situation, er måden, han fik lanceret det på. Så alle ligesom troede, at det her var et vanvittigt farligt stunt, som man skulle øve sig rigtig meget på.
Mm.
Og man kan jo sige, hvis du har brug for at øve dig så meget på at køre på motorcykel først og springe faldskærm først og den slags, hvorfor så ikke bruge nogen, der rent faktisk kan det? Der findes masser, der er specialister lige præcis det der, fordi det stunt, der ser du jo ikke hans ansigt tæt på, hvor det bliver nødt til at være lige præcis ham.
Ja.
Det gør det, når han hænger uden på bygningen og uden at hoppe fra vindue til vindue. Der får man jo virkelig glæde af, at det er ham. Men heller ikke det er farligt på den måde, at han kan falde ned. Det er bare ubehageligt, ikke?
Men det er fordi Tom er Tom, og Tom vil have, at Tom skal lave sin egen stunts. Lasse Bang Olsen, hvorfor?
Det er synd for de stuntmænd, der rent faktisk gør det. Han har 4 eller 5 bodydoubles, som laver de farlige stunts, og de er ligesom blevet fuldstændig negligeret. De får sikkert en slat penge for at holde kæft, men det er lidt synd for dem, fordi de laver nogle rigtig, rigtig flotte og farlige ting, ikke?
Hvorfor er der egentlig brug for det i en tid med computergrafik og virkelig, virkelig tjekket kunstig intelligens? Hvorfor er der stadig brug for stunts, sådan som du ser det?
Man ville sagtens kunne undvære det sikkert, men der er altså noget med, at det menneskelige øje er helt afsindig god til kropssprog. Vi kommunikerer 80% med kropssprog og 20% med lyde og hvad vi ellers får. Men vi læser kroppe helt sindssygt hurtigt. Og det at lave en computergenereret krop, det narrer altså ikke hjernen helt. Vi bliver ikke rigtig narret af den, så man gør ofte det faktisk, at man laver rigtige fald, måske på en green screen, hvor man så kan separere personen bagefter, og så sætter man billederne sammen. Men dem, der flyver gennem luften og laver tingene, det er ofte rigtige kroppe, altså rigtige stuntmænd. Og det er jo godt for faget, men det gør altså også noget med for bevægelserne og udførelsen. Og så tror jeg, der er kommet noget retro noget nu, hvor man har lyst til, at det skal være rigtigt. Altså, vi bliver glade over at vide, at Tom Cruise, han sidder på den der motorcykel og kører ud over skrænten.
Ja.
I virkeligheden kunne det jo være fuldstændig ligegyldigt, men du kan jo se, hvad en fantastisk PR-historie, han har fået ud af det, ikke?
Og du skal også se filmen på et tidspunkt, gætter jeg på.
Ej, jeg skulle have set den i går aftes. Jeg var meget ked af, at jeg ikke kunne det. Jeg synes, de er vidunderlige, de film. Men,
okay.
Men jeg synes, han er en fuksentast, at han siger, at han laver alt sin stunt selv. Det gør han altså ikke.
En fornøjelse. Lasse Spang Olsen. Tak fordi du var med. Ja, filminstruktør, producer i lige måde. Producer, stunt koordinator i Been There, Done That. Mission Impossible. Final Reckoning går i biografen for i dag. Skal vi kigge på et par anmeldelser, det kan vi godt lide nu. Berlingske giver 4 ud af 6 stjerner. Det er Christian Lindberg, der har dem fremme. Ekstrabladets René Fredensborg, han er ikke underholdt. Han kyler 2 sølle stjerner efter Tom & Company skriver Mission Nonsense. Denne film bør selv destruere. Så er det slut med Mission Impossible-serien, og tak for det. For nok har Tom Cruise for længst slået James Bond af banen med sin halsbrækkende stunts, men serien giver ikke længere mening.
som altid sådan nogle moderne film, actionfilm, der er det soundtracket også spiller en væsentlig rolle. Er man med ombord som musiker i en actionfilm som den her, så er man sikret ekstra eksponering. Og ser man soundtracket igennem, som jeg har gjort, så lyser en af tidens helt store stjerner op. Doechii, som lige nu er så hot, at det sitrer. Hun har vundet Grammy for bedste rap, en single and først i toppen af en eftertragtet Billboard 100, og nummeret hedder Anxiety. Ikke ligefrem en nummer, der mangler eksponering. Der er 285 millioner, der har streamet det. Vi er rigtig mange bitre sjæle, der ikke når at få billet til Roskilde fredag, hvor Doechii spiller. Men lad os da så slutte med hende og netop nummeret, som nu altså også er i premierefilmen Mission Impossible Final Reckoning. Og ja, hvis du kan synes, at du har hørt det her før, jamen det har du. Det er den gamle sang af Gautier fra 2011.
I bounce back, no pogo. Unhappy, no homo. New brands, no logos. Money on my juggler, natural hustler. Think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety.
Doechii her fra soundtracket for Mission Impossible, den nye film af Doechii, der også er på Roskilde Festival. Det var Cool Life, Louise Rømert og Jesper Dein stod for udsendelsen.